habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa habeen axad ah bisha oktoobar waa soddon sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddoba iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somali com idaacadda caawa waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya falastiin axmed iimaan iyo anwaa ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mida bandhig loogu magacdaray bandhigga shaqada ee fursad oo maanta sannadkii labaad lagu qabtay muqdisho
dadkiina maalin kasta baday ku dhamaadaan waxay u baxaan waxaawaay shaqadoon nolosha intay taallaa marka waxaasaan ka shaqaynaa dowladda waxaan xiriir fiican leenahay guddiga shaqada rayidka iyo wasaaradda shaqada shaqaalaha wasaaradda haweenka oo horumarinta xuquuqda insaanka warqadaan u diina hadda ka hore kala hadlayna inay golaha wasiirada geeyaan
waxaan kaloo aan idiinhaynaa wada hadal ay muslimiinta gobolka ohio oo ay soomaalidu ku jirto iyo maamulka magaalada columbus ka yeesheen sidii looga hortegi lahaa ficilada islaam nacaybka
islaamofobia waxaana yidhaahdaan ama cabsida ka dhanka ah islaamka waxay keentay in dadkii muslimiinta ahaa ee diinta raacsanaa in laga baqo ama walwal laga qaado masalan waxaad arkaysaa in islaan caddaana waxay arkaysaa qof muslin oo gaariga baarkin garaysanaya xaafaddeeda bilayskay u wacaysa iyadoo dhahaysa ma aragtay waan ka sheekaysanahay
barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ayaad maqli doontaan oonu kaga hadlayna qabsashada al-shabaab ee meelihii ay banneeyeen ciidamada ethoobiya ee soomaaliya ku sugnaa iyo saamaynta shacabka ay ku yeelatay
barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo qodobo kale ayaa idinku soo maqan marka horese ku soo dhawaada qodobo ka mid a warkii dunida
qaramada midoobe urur goboleedka iigad iyo dalalka daneeya arrimaha soomaaliya ayaa sheegay inay aad uga walaacsan yihiin eedeymo soo baxaya oo la xiriira musuqmaasuq ka dhex jira nidaamka doorashada ee soomaaliya iyo hanjabaadyo iyo cabsigelin ka dhana musharaxiinta baarlamaanka odayaasha xubnaha soo dooranaya iyo saraakiisha doorashooyinka hadalkan ayaa lagu sheegay war qoraala oo kasoo baxay xafiiska qaramada midoobe u qaabilsan soomaaliya ee unsom kaasoo ay si wadajira usoo saareen qaramada midoobe midooda afrika urur goboleedka iigad ethoobiya talyaani swiden ingiriiska iyo maraykanka qoraalkan ayaa lagu sheegay in dhinacyada ku saxiixan ay ka xun yihiin dibudhaca ku yimid codbixinta aqalka hoose oo qorshuhu ahaa inay dhacdo 23-kii bishan oktoobar ee sii dhammaanaysa qoraalkan ayaa lagu dalbaday dhammaanba dhinacyada soomaalida ee ku lugta leh arrimaha doorashada inay qaataan tallaabooyin deg deg ah oo lagu dardargelinaya qabsoomidda doorashada wuxuu qoraalkani ku booriyey dhinacyada in ay dhowraan kalsoonida lagu qabi kara hannaanka doorashada ee waddankan waxaa kale oo ay soo jeediyeen in qolyaha qaswadayaasha ah aan la siinin fursad ay ku carqaladeyn karaan doorashada islamarkaana madaxda maamul goboleedyada ay kaalin ka geystaan xal u helidda caqabadaha ka hor imanaya doorashada ugu dambeyntii qoraalkan kasoo baxay beesha caalamka waxa uu uga digayaa maamul goboleedyada iyo guddiyada doorashooyinka heer dowlad goboleed inay qaataan mas-uuliyadda haddii odayaasha wax dooranaya ay guuldaraystaan
midowda yurub iyo kanada ayaa kala saxeixday heshiis wakhti badan dib u dhac ku yimi kaas oo la xidhiira ganacsiga xorta ah waxaana hadafka heshiiskani yahay in uu kor u qaado dhaqaalaha iyo weliba suuqa shaqada ra-iisul wasaaraha kanada justin trudeau ayaa saxeixay heshiiskan oo magiciisa loo soo gaabiyo c e t a iyada oo dhinaca midowda yurubna ay u saxeixeen hoggaanka ururkaas oo uu ka mid yahay madaxweynaha midowda yurub donald tusk hogaamiyaha guddida midowda yurub jean claude juncker iyo weliba ra-iisul wasaaraha slovakia oo haatan haya kursiga wareega ee hoggaanka midowda yurub
bartamaha dalka talyaaniga ayaa waxaa mar kale ruxay dhulgariir xoog badan kaasoo ahaa kii ugu dambeeya tan iyo dhulgariirkii ba'naa ee dhacay bishii agoost hay-adda ilaalinta dadweynaha ee talyaaniga waxay sheegaysaa in dhulgariirkani uu dhulka soo dhigay dhismooyin ku yaala meelo dhowr oo ay ka mid tahay bartamaha talyaaniga waxaa jira warar sheegaya in ay jiraan dhaawacyo fudud michael frange oo ah maayar ku-xigeenka deegaanka arquela de la tronto ayaa u sheegay telefishinka rai in dhulgariirkan subaxnimadii uu riday waxyaabihii dhowrka ahaa ee taagnaa waxaana uu sheegay in ay sagxadda wax ka bilaabi doonaan calaamadaha dhulgariirka axadda dhacay ayaa waxaa laga dareemay deegaanka bozano ee xiga xagga waqooyiga fog oo ku dhow xuduudda austria iyo gobolka Baklia ee dhinaca koonfurta gacanka Talyaaniga.
Xukuumadda dalka Turkiga ayaa shaqadii ka caydhisay in ka badan 10,000 oo shaqaale rayid ah, iyada oo xukuumadda Turkigu wado tallaabooyin ay wax kaga qabanayso isku daygii inqilaab ee dalkaasi ka dhacay bishii July ee sanadkan. Shaqaalahan la eriyay ayaa isugu jira aqoonyahan, macallimiin jaamacadeed iyo shaqaale caafimaad, waxaana la baahiyay warka erigooda xilli dambe oo shalay ahayd. Turkigu waxa uu hore shaqada uga caydhiyay in ka badan 80,000 oo shaqaale rayid ah, isagoo xabsiyadana u taxaabay in ka badan 30,000 oo kale, kuwaas oo lagu eedeeyay in ay xidhiidh la lahaayeen inqilaabka.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Bandhigga mashruuc loogu magacdaray Fursad Fund oo shaqo abuur loogu sameynayo dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa maanta sanadkii labaad lagu qabtay magaalada Muqdisho. Mashruucan ayaa bartilmaameed sanaya dhalinyarada dhameysata waxbarashada jaamacadeed si la isugu xiro shirkadaha gudaha iyo dhalinyarada shaqo doonka ah. Mashruucan ayaa waxay helayaan dhalinyarada ka qalinjibisay jaamacadaha Soomaaliya fursad, markaasi isla markaana waxa ay doonayaan in dhalinyaradan ay ka hor istaagaan inay naftooda ku bimeeyaan tahriib iyagoo raba gudaha dalka inay fursado uga abuuraan. Wariyaha magaalada Muqdisho Jacfar Kuka ayaa warbixinta noo soo diray.
Bandhigga shaqada ee fursad waxa uu maanta sanadkiisii labaad ka furmay magaalada Muqdisho, iyadoo laba jeer oo horena magaalooyin xamar ka baxsan oo Kismaayo iyo Boosaaso ay ka mid yihiin lagu soo qabtay. Waxaana ka qayb qaadanaya boqolaal dhalinyaro Soomaaliyeed oo rag iyo dumarba isugu jira oo jaamacadaha gudaha ka baxay, inkastoo kuwii hore ay haweenka gaar u ahaayeen. Waxaa fulinaya muassasada Iftiin, ujeedada laga leeyahayna waa in ardayda markaas waxbarashadooda heerka koowaad dhameystay ay taageero helaan, culays badanna laga fududeeyo, sida uu sharaxayo Cabdiqaadir Macalin Maxamed, maamulaha mashruuca shaqo abuurka ee fursad.
Marka waxaan rajaynaynaa inay noqoto furihii isku xirka shaqeeyaha, loo shaqeeyaha iyo shaqadoonka, mustaqbalkana laga gudbo in qofka maxay la yidhaahdo hebel shaqo iga banaan, hebel shaqo iyo helwaanimaha ku geeyo, in hadii oo shaqo loo baahdo anaga fursad job center la soo weydiin doono, maadaama aan leenahay platform oo kun arday badan ka badan ku jiraan iyo company 92 ah noo jirtiskirisiin, in aad kadib aan noqono sourcing ama isha laga qaadan lahaa maxayda shaqaalaha rasmi.
Waxaa qayb ka ah oo maanta qaarkood ay ardaydu warqadahooda iyo codsiyadoodaba u dhiibanayeen 92 shirkadood oo gudaha laga leeyahay, kuwaasoo jiha u ah dhalinyarada shaqo doonka.
Anigoo ah Aadan Isaaq Aadan, kana mid ah shaqaalaha shirkadda isgaarsiinta caalamiga horumarka Telecom Soomaaliya. Programkan wuxuu ku saabsanaa dadka loo shaqeeya iyo shaqo doonaha, program isku xiraayo ahay. Marka run ahaantii ka hormud ahaan aad iyo aad aan u faraxsannahay, arday badanaan run ahaantii meesha ku aragnay, aan CV-yashoodii iyo xog badan aan ka qaadnay. Marka sidaad ogtihiin, shirkaddu waxay bixisaa adeegyo aad u tiro badan, fursado shaqo, run ahaantii kumanaan kun u shaqeysa deertaan shirkadda. Sidaad wada ogtihiin, dadkaasoo dad badan ay ku tiirsan yihiin, marka waxaan rajaynaynaa programkan insha allahu tacaala in program guuleysta inuu noqdo.
Maryan Maxamed Xuseen waxa ay ka mid tahay shaqadoonkii meesha isugu yimid oo fursadan ay heleen ee aan horey dalka uga jirin u riyaaqsanaa. Waxaan ay muujinaysaa aragtideeda ku aadan barnaamijkan shaqo abuurka ah ee fursad loo bixiyay.
Waa ardayda soo qalinjibinayso motivationkooda aad u fiicnaanaya, maxaa yeelay ma jirto direct program oo loogu raasanayo shaqada Soomaaliya, maba ka jirabo. Laana arday hadda jaamac soo dhameeyay adigoo ah, haddana waxaad helaynin jisti jaacad waa dhameysay, meel aa wax ka raadinaysad mataqaanid. Wallaahi fursad aad u fiican waa dhiilahay, oo ardayda naga dambeysana aad ugu farxi doonaan programkan, way raadin doonaan ardayda, because dadkii baahnaa iyo dadkii wax haystaa la isku raadin wayaa.
Waxaa Iftiin Foundation u diiwaangashan in ka badan 1,000 qof oo shaqo doona. Ka hor intaanan shaqo loo raadinna, waxaa la siiyaa tababarro kala duwan oo bilaasha oo la xiriira sidii ay shaqada cusub ula jaanqaadi lahaayeen una ilaashan lahaayeen.
Maya maya, anaga qarash ku bixino, waxaa waa eegan tababarnaa koodi, intaan la wixin ka hor waa rajiskareynaa, waxaasan qarsha ku bixinaa dadba u shaqaalaysiinaa, dadkii shaqaalaysa ka shaqeeyo tababaran siinaa, ninka macalinka eega tababaraya qarasha la siiyaa. Maxay eeday kadib wicitaankooda iyo sukintaankooda meesha aan hulka la keenay iyo dadka meesha lagu martiqaaday iyo qarsaga ugu bixiya, anaga ayaga u shaqeynaa wax lacag ku ayaga karano, lakiin miinada ka marmno, maxay eeday ardayna ka marmno.
dhalinyarada Soomaaliyeed waxay cabashadooda ugu weyn tahay shaqo la'aan iyo in shaqaale shisheeye ah ay dalka ka howlgalaan iyaguna ay darbiyada taagan yihiin. Abdulqaadir Macalin Maxamed, maamulaha mashruuca shaqo abuurka fursad ee bandhigan shaqada soo qaban qaabiyay, waxa uu tusaale u soo qaadanayaa shaqaalaha ka howlgala garoonka diyuuradaha Muqdisho.
In 800 ay ajnabi yihiin 20 Soomaali yihiin oo 5,000 shaqaalaha ka shaqeyso 4,000 ka mid ajnabi waaye, waxaasna waxaan rabnaa in ka shaqeyno dabdoorqada aan qorno waxyaabaha qofka Soomaaliga in muhiimadda koowaad lahaaday in 2-3 afraad qofkii Soomaali markii la waayo shaqo u qabto shaqadii uu qaban waayey in ajnabi la qaato. Ay dadkina maalinka sabadee ku dhamaadaan waxay u baxaan waxa waaye shaqo doon iyo nolol dhuf fiican ay nolosha intee taalla. Marka waxaasna ka shaqeynaa dowladda, waxaan xiriir fiican leenahay guddiga shaqada rayidka iyo wasaaradda shaqada shaqaalaha, wasaaradda haweenka oo horumarinta xuquuqda insaanka. Warqadaha u geyn hadda ka hor kala hadlayna inay dowladda wasiirada geeyaan arintaas ay kala hadlaan oo sharci laga dhigo.
Bandhigan shaqada ee sanadkiisii labaad Muqdisho ku qabsoomaya waxa uu qayb ka yahay horumarka la taaban karo ee uu dalku ku sii tallaabsanayo muddooyinkan ugu dambeeyey, waana mid ka mid a dadaalada lagu doonayo in lagu yareeyo haddii aananba lagu wada joojin karin tahriibka da'yartu ay naftooda ku biimaynayaan. Jacfar Kukay, VOA, Muqdisho.
Muslimiinta gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka oo ah gobolka labaad ee Soomaalida ugu badan Mareykanka ay degan yihiin ayaa maalmihii u dambeeyey kulamo la lahaa maamulka magaalada Columbus. Muslimiinta iyo golaha deegaanka magaalada ayaa ka wada hadlayay sidii looga hortagi lahaa Islaam nacaybka ku soo xoogaysanaya Mareykanka. Dadkii Soomaalida uga qayb galay kulamada waxaa ka mid ahaa Sheekh Horseed Nuux Cayni, agaasimaha masjidka Abubakar Sidiiq oo ah masjidka ugu weyn magaalada Columbus. Wariyaha V O A Cabdikaafi Yuusuf Aadan ayuuna u waramay.
Waa jiray runtii inaan ka qayb galay oon qayb ka ahayn barnaamij markaa magaciisu ahaa in laga hortago cabsidan la abuurayo ee ka dhanka islaamka ama dadka muslimiinta islaamofobiyaha. Shirkaasi wuxuu ka dhacay madasha gogoldhigga ee magaaladan ee city councilka. Runtii waxaan dhihi karaa waxaa ka horreeyey dadaal fara badan iyo gogol xaarid fara badan oo iska kaashadeen runtii dad fara badan. Masalan, dadka runtii aada qaybta liba wax uga ciyaaray in muslimiintu qadiyadda ay soo dhacsadaan waxaa kamid oo la magacaabi karaa qolyahan la yiraa codka nabad raadinta ee Jewish community-ga oo runtii aan uga mahad celinayno dadaalkoodii, laana Rasuulku sallallahu calayhi wasallam wuxuu yiri cidda aan aadamaha u mahad celin ilaahay umaanay mahad celin. Waxaa kamid ahaa hay-adda CARE oo hay-adda xuquuqda dadka muslimiinta ee meeshan u dooda. Waxaa kamid ahaa hay-adda la yiraahdo My Project USA oo ururada dhalinyarada xuquuqdooda ilaalisa iyo hay-ada badan.
Shiqnux, waxaa jirta markaynu ka hadlayno islaamofobiya inay soo badanaysa nacaybka muslimiinta loo qabo oo masaajidda la taargad gareysanayo ama la bartilmaameedsanayo, sida dhacdadii ka dhacday state-ka Kansas, magaalada Garden City oo lagu bartilmaameedsanayo masaajid iyo meel muslimiin ay ku nooshaan in la laayo. Ma isku soo hadal qaadeen qaabka loogu hortagi karo dhacdooyinkani foosha xun ee muslimka lala beegsanayo?
Waa saa u sheegtay. Masalan, haddaan dib u yaro baxo, waxaan dareemaynaa islaamofobiya waxaana yidhaahdaan ama cabsida ka dhanka ah islaamka waxay keentay in dadkii muslimiinta ahaa ee diinta raacsan laga baqo ama walwal laga qaado. Taasina waxay keentay dhacdooyin runtii mararka qaarkood wax aad iyo aad loogu qoslaa. Masalan, waxaad arkaysaa in islaan cadaana waxay arkaysaa qof muslim oo gaariga parking garaysanaya xaafadeeda bilayska u wacaysa iyadoo dhahaysa ma aragtay waa ka shakisanahay. Waxay keenaysaa qof shaqo soo doontay in qaabka uu egyahay ama maaragtay shacaarta islaamku ay ka muuqato laga yaabo inuu ku muto inuusan shaqadiisa helin. Waxay keenaysaa dadkii in il khaasa lagu eego. Marka in cabsida saasa aan saliya baarka lahayn aanan marraba aanin noqon wax lagu dhiririyo ama aanay miisaan noqon hadday meelaha shaqada noqoto, hadday xaafadaha dadka wada degan noqoto, oo muslimiintu ay ka mid yihiin dadka waddanka joogay nabadooda ilaalinaya ee mustaqbalka waddankan iyo wanaagiisa mar walba raadinaya. Taasa inta ma aragtay la guddoonsaday. Sidoo kale in muslimiintu ay cod ku yeeshaan hay-adaha ugu waaweyn waddanka, hadday city councilka noqon lahayd iyo hay-adaha ka sii sarreeyaba, in midda lafteeda loo gogol xaaro. Taas oo waxaan isleeyahay ururo badan ama hay-ado badan oo u dooda xuquuqda dadka lagada tirada badan yahay minority-ga ay runtii u gogol xaarayeen in muslimiintuna ay yihiin dadka minority-ga ee xuquuqdooda dulman tahay, ee xaq badan uu ka maqan yahay. Marka waxyaabaha kulley la isla meeligay waxaa ka mid ah aan hadda ku xusuustaa qodobadaas.
Soomaalidu waxay ka mid tahay markii la dhaho muslimiinta ku nool gobolka kani Ohio kuwa ugu tirada badan, ama markaanu ka hadlayna city of Columbus ama magaaladani Columbus kuwa ugu tirada badan. Waxyaabaha la is oran karo marka laga soo tago inuu laga wada shaqeeyo wax ama sharci ah ama barnaamij iyo qodobo meel loo dhigay oo sidhiga iyo dowladda hoose deegaanka iyo adinku islaaf garateen miya jira?
Soomaalidu runtii waxay ugu horeysaa dadka aadka ay u saameysay sifadan islaamofobia la yiraahdo. Masalan, waxaanu arkaynaa maanta oo runtii xaqiiqa wiilka dhalinyarada ee Soomaalideed ee maaragtay dadka gangsta ka mid ah, haddii uu malaha ama mindi ku dhufto ama wax ku dhufto qof kaloon muslim ahayn, markiiba saxaafadda way buunbuuninaysaa. Waxaad arkaysaa xitaa in dadka maanta ugu tunka waaweyn doorashada waddankan ay ku halqabsanayaan mujtamaca Soomaalida, wayna dhacday oo waxay noqotay mujtamac kaliya ee qowmiyad ahaan loo magacaabay, waana midhaha laga dhaxlay islaamofobia. Marka in midda loo midoobo oo mujtamaca Soomaalida dhibka haysta, xitaa si gooni aan uga wada hadalnay salaadii casir kadib hay-adda Care, khayr Allah siiye, ayay ahaayeen dadkii runtii arrimaha keenay, khaasatan Minnesota iyo meelo ay ka mid yihiin waxyaabaha ka dhacay. Waxaa kaloo ka mid ah in ganacsatada Soomaalida ee meeshana iyo dhaqaalaha ay dalkan ka abuureen ee mararka qaarkood ay maalgashiga uga sameyn karaan meelo badan oo waddankan ka baxsan, in aan runtii il tuhun uu ku jiro aan lagu eegin, oo marka loo qadariyo inay yihiin shacab waddankan u dhashay oo meelo kaloo dalkan ka baxsan maal gashanaya. Waayo waxaanu aragnay in dad fara badan lagu xirxiray tuhuna aan sal iyo raatoona lahayn, lacaga ay ama ehelkooda u direen ama ma aragtay goobo ganacsiyo meelo kale ay ku lahaayeen. Marka in waxyaabahaas oo dhan laga hortago ayaa ka mid ah waxyaabahan sida khaaska uga hadalnay ee saameynaya mujtamaca Soomaaliyeed.
Dowladda markaad la hadashay ma garowsatay dhibaatooyinkaas faraha badan oo soo sheegteen muslimiinta lacagahoodii ilgaar lagu hayo aan sida dadka kale lacagahooda lagu haynin? Hadday garowsadeense maxaa tallaabo oo la qaadayaaba sida garateen?
Runtii waad ogtahay oo madasha caynkanu kalkulka isugu yimaado waddan waddan iyagu inta badan uma magacaabaan dadka madaxda ah, laakiin waxyaabaha anagu aanu qaacidooyinkan isla dhisnay anaga hay-adka meesha isugu yimid ba waxaa ugu horreysa runtii duruufaha khaaska ee mujtamaca Soomaaliyeed haysta. Guddoonkii iyo gabagabadiina waxay ahayd maadaama Soomaalidu ay qayb ka yihiin mujtamaca guud ee muslimiinta, xaggan in muslimiinta si duuduuba looga daayo dhibaatooyinka maanta lagu hayo. Masalan, waxyaabahaan arkayna waxaa ka mid ah oon maalinkiina runtii aan ka wada hadalnay, dad badan oo raba dad ehelkooda oo qaxootiya waddankan inay keenaan oo waddamada muslimiinta ee maanta dagaaladu ka socdaan oo kale ma aragtay jooga, in ay noqoto in kiisaskoodii dib loo riday. Waxyaabaha aanu isla soo qaadnay waxaa ka mid ah dad badan oo sharcigii ama dhalashadii waddankan aad looga raajiyey, taas oo hay-addii Care oo markaa meesha joogtay ay ballan qaaday mar haddii la ansixiyo qodobkan in arrimahaasoo dhan ay fududaan doonaan, hadday noqoto arrimaha immigrationka, hadday noqoto arrimaha ganacsiga, ama arrimahan kan kale tuhunka ee ku salaysan ee qof magaciisu intuu qof kale u ekaado laga xanibayo waxyaabo badan oo mustaqbalkiisa ku xidhan. Qodobada si duuduuba loo wada ansixiyey waana midda keentay in xitaa saxaafaduhu khaasatan Columbus Dispatch ay soo qaataan.
Kaasi wuxuu ahaa Sheikh Horseed Nuux Cayni, agaasimaha masjidka Abubakar Sidiiq oo ah masaajidka ugu weyn magaalada Columbus. Wuxuu waramayay wariyaha V O A Cabdikaafi Yuusuf.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. Wararka ka imanaya magaalada Baydhabo ayaa waxa ay sheegayaan gobolka Bay in ciidamada maamulka Koonfur Galbeed oo kaashanaya kuwa Ethiopia ay dib u qabsadeen deegaanka Goofguduud oo ku dhow magaalada Baydhabo kadib markii saaka halkaasi ay la wareegeen maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab. Wariyaheena Mukhtaar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan Baydhabo ka soo diray.
Waa berigii saaka ayuu dagaal culus ka bilowday deegaanka Goofguduud Shabeelow oo qiyaasii 30 kilomitir u jira magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Dagaalka oo aad u culusaa waxaa dhinacyada dagaalamay ka soo gaaray khasaaro, dhimasho iyo dhaawac. Ugu yaraan 6 ruux ayaa ka geeriyootay dhinacyada dagaalamay, in ka badan 10 kalena way ku dhaawacmeen dagaalka, kuwaasi oo dhammaantood ahaa dhinacyada ku dagaalamay deegaanka Goofguduud. Kooxda Al-Shabaab ayaa muddo saacadaha la wareegay deegaanka Goofguduud oo fariisan u ahayd ciidamada maamulka Koonfur Galbeed, laakiin Shabaab ayaa ka baxay deegaankaasi Goofguduud markii ay ku dhawaadeen ciidamada Ethiopia oo gurmad u ahaa kuwa Koonfur Galbeed ee laga saaray deegaanka Goofguduud. Talay ku-xigeenka ciidamada booliska gaarka maamulka Koonfur Galbeed Maxamed Isaaq Aracas ayaan ka wareystay xaaladda deegaanka Goofguduud.
Waa maasan tahay dagaalka Goofguduud ka dhacay wuxuu daba socdaa dagaaladii ay nimankaas cadowga ay kusoo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ciidamada Koonfur Galbeed ay deganaayeen. Saaka subaxda ayay soo weerareen dagaal culus ayaa meesha ka dhacay, waana lagu jabiyey. Haddana waxaa ku sugan ciidamada iskaalmaysan ee xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada booliska gaarka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Shacabka meesha lagu kor dagaalamay wax khasaara ma soo gaarin, wayna ku qancaan shacabka qaabka loola dagaalamay nimanka cadowga ee khawaariijta dalkii diinta kusoo duulay.
Waa garta marka xaaladda deegaanka Goofguduud xilligan waa sidee? Yaa gacanta ku haya Goofguduud hadda?
Xaaladda Goofguduud 100% way degan tahay, waxaana gacanta ku haya ciidamadii fadhiisnimada meesha kulahaa, ciidamadii xoogga dalka Soomaaliya, ciidamada booliska gaarka ah oo saldhiga kulahaa meesha oo iska difaaca nimanka cadowga ayaa hadda gacanta ku haya. Shacabkana wax dhibaata ma soo gaarin. Xaaladda Goofguduud guud ahaan way degan tahay, nimanka cadawga soo wareeray baacsi wada ugu jira.
Wasiirka warfaafinta maamulka Koonfur Galbeed Xasan Cabdi Maxamed ayaa isna VOA u sheegay in xaaladda deegaanka Goofgaduud ay degan tahay isla markaana ay gacanta ku hayaan ciidamada maamulka Koonfur Galbeed.
Dabcan aroryadii hore ee saakay deegaanka Goofgaduud Jabeero oo qiyaastii u jira 3 kilomitir magaalada Baydhabo ayay soo weerareen nimankii gumaadka umadda Soomaaliyeed Al-Shabaab. Goobtaasna waxaa ku sugnaa ciidamada qaranka Soomaaliyeed iyo kuwa Koonfur Galbeed Soomaaliya. Dabcan dagaal baa halkaas ka dhacay, khasaarana waa jira dhanka labada dhinacba, dhinaca Shabaab iyo dhinaca dowladda intaba. Hase yeeshee sidii ay u maleynayeen maysan noqonin oo ciidamada geesiyaasha Soomaaliyeed baa ka hortagay. Wararka haddana soo gaarayana waxay tilmaamayaan in ciidamadu aysan ka harin oo deegaanka Manaas la yiraahdo Goofgaduud 12 kilomitir u jiro ay kula dagaalamayaan oo eryanayaan.
Waa gartay marka tirada dhimashada iyo tirada dhaawaca ma la ogyahay labada dhinac?
Hataa soo waxaa anagu dowlad baan nahay wixii naga dhintaa ee naga shahiido nimanka la dagaalamaya inaan qarino macna weyn ma korin ma soo kordhinayso. Dhimashada dhanka ciidamada dowladda waa 4 qolood iyo 2 dhaawaca Shabaabna waxaa la xaqiijiyay ilaa 8 qof inay ka dhibatay.
Ma ahan markii ugu horreysay kooxda Shabaab ay soo weeraraan fariisinka ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ay ku leeyihiin deegaanka Goofgaduud, waxaana xilliyada qaar kooxda Al-Shabaab weerarada kadis ay ku soo qaadaan fariisimaha ciidamada AMISOM iyo kuwa Koonfur Galbeed ay ku leeyihiin deegaanada Koonfur Galbeed. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Itoobiya way ayaa waxay ku socotay in ay noqoto waddan dalxiiska loo tago sanadihii u dambeeyay, waxaana dadka ay ku soo jiidatay goobo taariikhi ah iyo Itoobiya oo ahayd mid ka mid ah dalalka ugu ammaanka badan Bariga Afrika. Hase ahaatee, dalxiiska Itoobiya waxaa ku yimid dib u dhac weyn, waxaana ugu wacan saameynta mudaharaado rabshado wata oo dalkaasi ka dhacayay muddo sanad ah iyo weliba xaaladda degdega ah ee lagu soo rogay oo hoos u dhigtay tirada dalxiisayaasha dalkaasi booqan jiray. Wariyaha V O A Marte van der Wolf ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Addis Ababa. Waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inoo soo jeedinaya.
Kaniisadaha buuraha laga xarnay ee ku yaala magaalada taariikhiga ah ee Lalibela ee waqooyiga Ethiopia waxay sanadaba soo jiidan jireen kumanaan dalxiisa, hase yeeshee waxaa dalxiisayaasha cabsi geliyey 6 bilood ee xaaladda degdega ah ee 3 toddobaad ka hor lagu dhawaaqay si dibadbaxyadii dhacayay loola tacaalo. Bilayna Mangeshe waxa uu hagaa dadka dalxiiska u taga magaalada Lalibela, waxa uu ku dhashay kuna koray isla magaaladaasi. Waxa uu sheegay in bisha Oktoobar ay tahay markay soo bilaabmaan dalxiisayaasha ugu badani, hase yeeshee sanadkan ayna arrintu sidaasi ahayn. Nasiib darro, dhibaatooyinka ka jira qaybo Itoobiya ka mid a dartood dadka qaar ayaa ka noqday socdaalkii ay Itoobiya ku iman lahaayeen, ayuu yidhi. Bilayna ayaa sidoo kale sheegay in dalxiisku uu dad badan oo reer Lalibeelaha si toosa amaba si dadban uu dakhligoodii u dhaawacay, taas oo micnaheedu yahay in hoosu dhac kasta oo dalxiisayaasha ku yimaada uu saameyn ku yeelanayo bulshada oo dhan, iyadoo weliba Lalibela ayna wax dibadbaxya ahi ka dhicin. Dadka dibadbaxayay gobollada Oromada iyo Amxaarada ayaa waddooyinka isugu soo baxay muran dhinaca dhulka adarti. Bram van Lorsbreek waxa uu dhulka Oromada gudihiisa hawada ugu duuliyaa buufinada waaweyn. Hadda waxa uu joojiyey dhowr duulimaad kadib xaaladdii degdega ahayd ee ay dowladdu ku dhawaaqday. Waxa uu sheegay in macaamiishu ay naftooda u baqayaan kana fogaanayaan goobaha ay deganaansha la'aantu ka jirto.
We don't have anything to do with potential land discussions because we land, we pack the balloon and we are back again.
Annaga waxba nagama gelin dhulka la isku haysto, maxaa yeelay waan soo degnaa, buufinka ayaan alaabada ku ridanaa, kadibna waan noqonaa. Waxoogaa cashuura ayaan beeralayda siinaa. Sidaas ayaanan samaynaa si dadka rakaabka aan niyadda ugu qaboojino uguna sharaxno sidaannu u shaqayna, ayuu yidhi. Dalka Itoobiya waxaa 10 sano ee ugu dambeeyey sare u kacay dalxiiska, hase yeeshee waxyaabaha dhaawacaya sumcadda dalxiiska ayaa keeni kara inay muddo qaadato sidii ay sumcaddaasi u soo noqon lahayd. Stephen Richard oo ka tirsan hay-adda Scal International oo ah hay-ad dalxiiska dhiirigelisa ayaa sheegay in maadaama ay aad u fidayaan macluumaadkan saxda ahayn iyo hadallada kutirikuteenka ah, loo baahan yahay in maamulka dalkaasi uu si cad oo daahfurnaani ku jirto u dalxiisayaasha ugu sharxo xaaladda dhabta ah si ay go'aan wanaagsan u qaataan.
So for example, how the Ebola virus was in West Africa and how people stopped going to South Africa because they didn't know the facts.
tusaale ahaan cudurka ebola waxa uu ka dilaacay galbeedka afrika dadkiina waxay joojiyeen inay koonfur afrika tagaan maxaa yeelay xaqiiqada ma hayaan marka waxa jira dib dhinaca fariin gaarsiinta waxaana habboon in dadka waxa saxda ah horey loogu sheego intii loo qurqurxin lahaa ayuu yidhi dhowr ka mida dadka dalxiisayaasha haga ethoobiya ayaa sheegay in shaqadoodii ay hoos u dhacday ilaa iyo 50% iyadoo qaar ka mida kuwaasina ay soo dhoweynayaan xaaladda degdega iyagoo rajo ka qaba in dibadbaxyadu ay si dhaqsa ah u joogsadaan markaa kadibna ay dalxiisayaashu soo noqdaan
warbixintaasi waxaanu soo koobayay wariyaheena maxamed cabdixasan sandeere waxaana nooga soo dirtay addis ababa wariyaha v o e da marda van der wolf halkaad kala socotaana warbixintaasi waa v o a washington markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo jamaal axmed cismaan
dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha dhegeystayaal sida aad intiina badan la socoteen toddobaadkan waxaa jiray in ciidamo ka tirsan kuwa dowladda itoobiya ee taageerayay ciidanka dowladda soomaaliya kuwa amisom hase yeeshee aan iyagu amisom ka tirsanayn ay isaga baxeen meelo ka mid a gobollada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya gaar ahaan gobollada hiiraan iyo bakool goobahaas ay ciidamadu ka baxeen ayaa waxay hay-adaha qaramada midoobay dhinaca bini'aadnimada qaabilsan ay sheegeen inay ka dhalan karayso arrimo bini'aadnimo maadaama dadaad fara badan ay ka barakaceen deegaanadii ay ciidankaasi ka baxeen kuwaas oo ka baqdin qaba in ay waxyeelayaan ama dhibaato ka soo gaarto mar kale dagaal halkaa ka dhaca ama al-shabaab marka ay deegaanadaasi soo galaan haddaba waa maxay sababta ay ciidankaasi uga baxeen dhibaatooyin intee le'eg ayaa ka dhalan karaysa ka bixitaanka ciidamadaasi maxaa dowladda soomaaliya ay ahayd inay ka samayso arrinkan maxaa hortaagan ciidamo soomaaliyeed oo soomaaliya ay leedahay in la helo ay ka midka tahay soo shaac bixitaanka kooxda daacish ee deegaanada puntland culayska ammaan ay kusoo kordhin karayso guud ahaan amniga dalka soomaaliya waxaa barnaamijka ugaga jawaabi doonaa islamar ahaantaasina barnaamijka marti noogu ah maanta wasiirkii hore ee gaashaandhigga dowladda federaaliga ee soomaaliya cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi ayaa inta barnaamijka uu socdo dhegeystayaasha qaarkood sidoo kale su'aalo ugaga jawaabi doonaa barnaamijka waxaa idin soo saaray halkana idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan waxaana ugu horeyn cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi oo hadda jooga magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay aan weydiiyey inuu sharaxaad inaga siiyo ka bixitaankii ciidamada itoobiyaankaahi ee gudaha dalka soomaaliya joogay ee amisom aan ka tirsanayn hase yeeshee amisom ta taageerayay sababta ay halkaa uga baxeen iyo waxyaabaha ka dhalan karaya ka bixitaanka ciidamadaasi itoobiya ay gudaha dalka soomaaliya ka baxeen
etoobiya oo aanay ka tirsanayn ciidamada nabad ilaalinta ee amisom ee dalka jooga waxay baneeyeen dhowaan goobihii ay ku jireen hadday noqon lahayd degmada tayeeglo oo ka tirsan gobolka bakool iyo degmooyin meelo ka tirsan gobolka hiiraan oo ay ka mid tahay halgan iyo magaalo kale marka arrintaasi runtii waxay ka dhalan kartaa dhibaato aada u xoog badan oo shacbiga iyo deegaankaba ay soo gaarto waxaana ka mid ah marka ugu horreysay shacbigii soomaaliyeed ee deegaanadaasi ku noolaa oo shalay marka ay ciidamadii dowladda oo garabsanaya ciidamada amisom ama ciidamada etoobiya ay u yimaadeen oo ay gacmo furan iyo caleemo qoyan ay kusoo dhoweeyeen oo ay gashay yididiilo iyo rajo aad u weyn oo ah inay dowladdii u timid oo noloshooda ay wax weyn iska bedeli doonto dhanka amniga iyo horumarkaba oo maanta loo baneeyey oo ayaga iyo al-shabaab la isku daayay runtii arrintaasi dhibaato weyn ayay ka imaan kartaa oo ay ka mid tahay in ay al-shabaab dadkaasi ay gumaado oo ay tiraahdo waa dowladdii baad la shaqayseen ama taageerteen oo soo dhoweyseen inay dadkaasi adaadis xoog leh ay saarto niyad jab inay ku dhacdo dadka runtii oo halkii dowladda ay ka filaayeen inay amnigooda sugto oo ay horumar iyo noloshooda ay gaarsiiso in hadda al-shabaab ay kusoo noqotay oo ay maamul ay meeshii ay kontaroosho ayada waxay u tahay niyad jab aada u weyn marka ayna adkaanto taasi keeni doonto inay adkaato inay aaminaan dowladda iyo hay-adaheedaba runtii marka dambe maadaama hadda sidaas ay ku dhacday marka moral jab weyn bay u tahay shacbiga waxay kaloo runtii oo ayadana aada u saameynaysaa moralka ciidanka dowladda ee goobahaasi joogay iyo iyadoo runtii al-shabaab u tahay fursad ay dib isugu soo maaragtay moralkooda dib ay ugu dhisaan maleeshiyaadkooda ay dib u hantaan dhulalkii hore looga saaray oo ay u tahay runtii guul ay gaareen runtii arrintaasi taadba ahaato guulku meel gaar ah ba ahaatee laakiin markaas ay maaragtay si ku meel gaar ah ula wareegeen maamulkaas.
Muddo ayaa ka soo wareegtay markii ay ciidamadaasi Itoobiyaanka ahi aan qayb ka ahayn AMISOM ay soo galeen Soomaaliya oo iyagoo sheegay inay taageerayaan ciidanka kale ee AMISOM qaybta ka ah. Marka dowladda Soomaaliya way la socotay arrinkan, AMISOMna sidoo kale. Maxaa la dhihi karayaa waa keenay in ay isdhigtaan AMISOM iyo dowladda Soomaaliya mar haddii ay ogyihiin in ciidankan ay si ku meel gaar ah ciidanka u taageerayaan oo aysan meesha weligood sii joogi doonin?
Caqabadaha keenay runtii inaan laga tabaabashaysan waa caqabada siyaasadeed oo dowladda oo aanay runtii siyaasad ahaan dalka amniga waxaa hogaamiya siyaasadda dalka runtii ayaa hogaamisa amniga dalka sugitaankiisa. Marka siyaasaddii dalka haddaanay deganeen oo khilaafyo badan soo dhexgalay dalka oo isbeddel badan dhacay oo aan loo baahneen oo ra-iisul wasaareyaal badan la bedelay oo hawshii marka way hakanaysaa, dabcan howlihii amniga loogu talagalay aad bay u hakadeen. Arrimahaas khilaafkaas siyaasadeed iyo siyaasaddii oo aanay ciidamada siyaasaddii lagu wajihi lahaa amniga oo hogaamin laheyd oo aanay runtii aanay sal dhigin oo ay maaragtay mar walba isbeddel iyo buuq badan ka jiray, marka horta waa mid taas. Mid kalena waxaan leeyahay runtii arrintan waxay u baahneyd dowladda inay ka tabaabushaysato ciidamadan amniga oo nabad ilaalinta ee inoo jooga dalka, hadday noqon laheyd kuwa ka tirsan AMISOM ama hadday noqon laheyd ciidamada Itoobiya oo aanay AMISOM ka tirsaneen oo goobo badan ay joogaan. Waxaan ognahay inay mar un loo baahan yahay inay dalka ka baxaan oo ay ciidamada dowladda ama ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay la wareegaan ama awood ay u helaan inay la wareegaan amniga dalka inay sugaan oo ay shacabiguna ku kalsoonaan karaan. Marka runtii dowladda un waxaan oran karaa arrintaasi waxay ka mid tahay fashilaadda dowladda oo runtii hadda jirta oo ah inaanay u diyaar garoobin guud ahaan inay ciidamo ay tababarto oo Soomaaliyeed oo tayo leh oo taakuleynta ay u baahan yihiin loo dhammaystiro oo mushahar iyo xuquuqda ay leeyihiin la siiyo aan loo diyaarin inay la wareegaan amniga dalka, oo dowladdu ay xooggeedo dhan isugu gelisay inay amniga dalka ay AMISOM ay ku aaminto oo ay maaragtay ay u dhaafto runtii. Waa runtii daro aad u weyn.
Laakiin dad baa isweydiin karaya eedeynta aad u jeedinaysa dowladda hadda jirta, talo Cabdixakiin isagoo berimuu ka yahay, mar haddii uu laba jeer wasiirka Gaashaandhigga soo noqday dowladda hadda jirta, tan ugu dambeysana aad ka soo noqotay wasiirka Gaashaandhigga, eeda aad jeedinaysa soo qayb kana liid?
Maalo, horta aniga waa runta laba jeer baan soo noqday wasiirka Gaashaandhigga. Dowladdana waxaa fiican in loo jeediyo eed oo maaragtay oo dhab ah oo aanay ahayn eed oo maaragtay iska eeday xilka ma haysid hadda inaysan noqon baa fiican. Xilka dambe oo hadda aan hayay muddo hal sano ka yar baan joogay, hal sano ka yarna runtii wixii la qaban karo wax aad u yar waaye, oo waxyaabaha fashilaadda keenay ayaa ka mid ah in hay-adaha amniga mar walba isbeddel lagu sameeyo oo saddex wasiir ay maanta Gaashaandhigga ay soo maraan, wasaaradda Gaashaandhigga, nabadsugidda sidaas oo kale ay isbedelo badan soo maraan, ciidanka xoogga ay soo maraan, booliiska ay soo maraan. Marka waxyaabahaas oo dhan waxay keenayaan in isbedeladaasi ay hakiyaan horumarka iyo qorshihii amniga oo markaas lagu socday inay hakiyaan. Marka saddex sana kasoo wareegtay hadda intay aanan xilka aan ka maqanayo runtii, saddex sanaan wax badan ayaa la qaban karay, ayaan aaminsanahay oo aan la qaban.
Makuu muuqdaan Al-Shabaab hadda qalalaasooyinka ka jira guud ahaan dhinaca nabadgelyada iyo ka bixitaankii ciidamadii AMISOM taageerayay Itoobiyaanka ahaa ee Soomaaliya in ay Al-Shabaab fursad u siin karto in ay deegaanada hore looga saaray dib ugu soo laabtaan oo ay mar kale is-urursadaan?
Horta Al-Shabaab fursadda ugu weyn oo la siiyey waxay tahay in la joojiyey dagaaladii lagula jiray oo aan wax dagaal oo hadda ka socdo Al-Shabaab lagu wado aanay jirin. Markasta oo dagaalkii Al-Shabaab lagula jiray la joojiyana waxay u tahay Al-Shabaab fursad bay u tahay weyn oo ay dib isugu soo abaabulaan oo ciidamadooda dib ay usoo xoojiyaan, hubkooda ay dib usoo xoojiyaan, ayna markaas fursad u heli karaan sida hadda dhacdayba inay meelo badan iyo goobo badan ay weeraraan oo weliba ay ka mid tahay xarumo ciidan ay ka mid tahay. Marka arrinta runtii loo baahan yahay waxay tahay in aan la joojinin marna dagaalka Al-Shabaab lagula jiro. Al-Shabaab markasto dagaalkeeda la joojiyo ama la hakiyo waxay fursad u heshaa waxyaabaha ay hadda sameynayso oo inay soo xoogaysato oo ay dib soo
isusoo abaabisho.
Waad mahadsan tahay khadadka telefoonada dhageystayaasha ayaan u wareegayaa oo fursado ayaan siinayaa dhageystayaasha. Dhageyste ayaa khadka ku jira. Dhageyste ku soo dhowow magacaagii deegaanka joogtid adigoo ku bilaabaya dadina su-aasha aad weydiinayso wasiirka horegaashanika dowladda federaalka ee Soomaaliya.
Muqdisho Axmed Sheekh, waxaan rabaa inaan weydiiyo wasiirka horegaashanika laba su-aalo. Su-aasha koowaad, waxaa marar badan lagu soo celceliyay ciidamada qalabka sida Soomaaliya meelaha ay Itoobiyaan ka baxaan ayagana way faarajeen. Marka sababta taas maxay tahay? Su-aasha labaad rabaa inaan weydiiyo waxay tahay muddada dowladdan ama kumelgaar ha noqoto ama rasmi noqoto jirtay ma la waayay siyaasad loo kaaftoomi karo ciidamada shisheeye?
Waa tahay uu ku maqlay aan u malaynaa wasiirkii horegaashandhiga. Kusoo dhawow Cabdixakiin.
Waa maqlay Axmed Sheekh, waa mahadsan yahay. Waa laba su-aal oo runtii aada muhiim u ah. Su-aasha ugu horeyso ah, sababta ciidamada dowladdana ay u faarujiyaan meesha ay ka baxaan ciidamada AMISOM ama ciidamada Itoobiyaanka, runtii waa nasiib darro aada weyn. Sababta ay arrintaas ku dhacdana waxaa ka mid ah in aanay haysan ciidamada taakuleyntii ay u baahnaayeen oo ay cadowga isaga difaaci lahaayeen. Matalan, haddaan tusaale ahaan aan kaaga soo qaado degmada Tiyeglow, maalmo ka hor ayaa laga baxay oo ciidamadii Itoobiya oo joogay oo aan AMISOM ka tirsaneen markay ka baxeen, waxaa la joogay oo degmada ayagana ka howlgelayay ciidan dowladda oo gaarayaad ilaa iyo 700 oo ciida oo askari, ayagana way raaceen oo way ka baxeen. Sababta keentayna 700 oo askari aada bay ugu filnaayeen inay difaacaan degmada Tiyeglow haddii ay heli lahaayeen taakuleynta ay u baahan yihiin. Marka sababta ay ugu baxeen waxay tahay ayagoo aanay haysan taakuleynta ay u baahan yihiin dhanka hubka iyo rasaasta. Runtii qoryo xataa way haysteen, qoryihii dagaalku way haysteen, laakiin xabadaha ama rasaasta lagu dagaalamo ayaa aad iyo aada maaragtay ugu baahnaayeen inay helaan. Markaasna uma baahdeen taakuleyntaas haddii la siin lahaa in ay maaragtay ciidamo Afrikaan oo ciidamo ka socda Afrika oo nabad sugid nabad ilaalin ah iyo ciidamada Itoobiya inay u baahdaan, ayaga ayaa isku filaansho gaari lahaa oo hanan lahaa amniga iyo nabadgelyada magaaladaasi, shacabigana runtii ay ku kalsoonaan lahaayeen. Laakiin waxaa ku dhacday waa ayagoon aan haysanta kulentaas ay u baahnaayeen oo dhinaca saanada ah iyo dhinaca maaragtay mushaaraadkas inta. Tan labaad, maxaa loo heli waayey? Axmed, su-aashiis waxay ahayd maxaa loo heli waayey siyaasad guud oo ku saabsan dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Runtii waa arrin aada muhiim u ah in waxa Soomaaliya maanta dhibaatada ka jirto oo ugu weyn waa amniga. Waxaa lagu tilmaamaa ayna tahayba inay dhibaato amni ay ka jirto oo weliba dagaal uu waddanku ku jiro, dagaalku uu ku jirana uu yahay dagaaladii caadiga ahaa uusan ahayn oo dagaal argagixiso ah uu yahay. Marka sida keliya dagaalkaas looga gudbi karo oo looga bixi karo oo waddankana amni iyo xasilooni loogu soo celin karo waxay tahay in la dhiso ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed oo ay dowladdu hogaamiso dejiso siyaasad qayaxan oo cad oo ciidamada dib loogu dhisayo. Hadday noqon lahayd ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama hadday noqon lahayd ciidanka booliiska oo ayagana runtii qeyb weyn ka ah sugitaanka amniga. Marka arrintaas weliba haddana waxay u baahneyd siyaasadaas inay isla qaataan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ka tirsan nidaamka federaalka maanta dalka ka jira oo ay isla fahmaan oo isla qaataan, sidaasna ay ku dhisaan ciidan guud oo matala ummadda Soomaaliyeed oo dhan qeybaheeda kala duwan oo ay ku kalsoonaan karaan shacabiga Soomaaliyeed, dowlad goboleedyadana ay raalli ka yihiin. Marka arrintaasi runtii ma dhicin oo sababta u dhici weysayn waxaa fiican in la weydiiyo madaxda maanta dalka joogta.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Axmed Sheekh. Sidoo kale wuu mahadsan yahay. Dhegeyste kale ayaa khadka ku jira. Dhegeyste, kusoo dhawo magacaagii deegaanka aad joogtid adigoo ku bilaabaya, dabadeedna su-aasha aad weydiinayso wasiirkii hore ee gashaniga dowladda federaalka ee Soomaaliya.
fiican waa maasid taafiya oo jamaal oo kusalamaya adigu wasiirka hore gashaandhiga Zulfiqi. Magacaygu waa Xashan Weeliye, waxaan joogaa waddanka Holland
magaalada
Dal. Wasiir gashaandhiga waxaan rabaa inaan weydiiyo mudan wasaarka ciidamada AMISOM iyo ciidamada Soomaalida hogeysan, si rasmi hogeysan waxaa lagu qiyaasaa 55,000 oo askari. Shafta Al-Shabaab oo hogeysan waxaa lagu qiyaasaa in ka yar 20,000. Ilaa haddana waxay awoodi lahayn inay waddanka ka saaraan ama maxaa la yiraahay ishee goobihii ay qabsadeen ay siyaadkiisi waayeen. taas ma la sameeyey cilmi baaris rasmiya oo la dhihi karo maxaa sababay in ciidamada AMISOM iyo kuwa Soomaalida ay meesha haystaan biyahaysa waayeen. Waxaan kaloo arkaynaa ciidamada AMISOM meel ay ka baxaan inay ciidamada Soomaalida ay islamarka ka baxaan. Ma la dhihi karaa sidaasi lamida ciidamada Soomaalida maahan kuwa la isku halayn karo mustaqbalka dhow haddii AMISOM meesha ka baxo in dowladda Soomaalida dhan ay meesha ka baxdo?
Waa su-aal muhima wasiirkan hordhigaya
Xasan. Waa mahadsan tahay runtii horta
tirada ciidamada Amisom ee wadalka jooga hadda oo mandate ku heysta inay nabad ilaalinta ay ku joogan dalka waxaa lagu qiyaasaa ilaa iyo 22,000. Marka ciidamada dawladda Soomaaliyana adiga tiradooda ku leeyto meelahaas bay ku dhowdahay, inkastoo hadda dawlad goboleedyada dalka ka jira ay tababarteen ciidamo gaar u ah iyaga oo runtii amnigooda ka shaqeeya. Marka Al-Shabaabna marka la fiiriyo maleeshiyaadka u dagaalama argagixisada waxaa lagu qiyaasaa 3,500, marka ugu badato 4,000 kama badna runtii. Marka waxaad halkaas ka garan kartaa ciidamada Houthi oo amniga dalka ka shaqeeya tiradooda baaxadooda inta ay la'eg tahay, iyo waxa oo maleeshiyaadka oo Al-Shabaab u dagaalamo sida ay nambarkooda u yar yahay. Marka laakiin kuwa Al-Shabaab waxyaabaha ay awoodaan waxay tahay waa inay aad u socdaan oo caawa hadday ka dagaalamaan deegaano gobollada dhexe ka tirsan, inay haddana habeen dambe ay awood u helaan inay ka dagaalamaan Jubbaland iyo Koonfur Galbeed degmooyin ama deegaano ka tirsan. Marka waa ciidan maleeshiyaad oo aad runtii u socda, isu socodkoodii waxooda aad maaragtay u badan yahay. Marka laakiin arrinta ah maxaa marka oo looga markay ciidamada ka baxaan Amisom maxay ciidamadeena uga baxaan? Runtii intaas jawaabteedu waxay tahay ciidamadeenu xagga saanada ama rasaasa waxay ugu tiirsan yihiin ciidamada Amisom. Waxaa siiya ciidamada Amisom ama hadday ciidamada Itoobiya ay la shaqeeyaanna waxay rasaastooda ka helaan ciidamada Itoobiya. Marka ciidamadii ay rasaasta ay ka caawinayeen oo ay ka helayeen hadday meesha ka baxaan, ayagana waxay noqonaysaa inay isaga baxaan sababtoo ah ma haystaan wax ay isaga difaacaan cadowga runtii. Marka arrimahaas ayaa ugu wacan.
Marka maxaa hortaagan in ciidanka Soomaaliyeed ay rasaas helaan oo ay sanad helaan?
Waxyaabaha hortaagan waxaa ka mid ah runtii iyadoo dowladdu ay tahay dowlad runtii dhaqaalaheedu aada u liito oonay awood hadda oo rasaastaas rasaas iyo hub ciidamadeeda ku qalabayso aanay lahayn, iyo iyadoo ay maaragtay una qabateen dalka saaran tahay oo hub oo runtii oo ka awood badan kuwa Shabaab haysata aanay loo ogolayn Soomaaliya inay inay helaan ama ciidamadeena inay helaan. Marka guud ahaan waxaan oran karaa dowladda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka intaba runtii ma aanay siinin ahmiyaddii loo baahnaa in la siiyo ciidamada amniga Soomaaliyeed oo ka shaqeeya nabadda, sida hadday noqon lahayd ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed oo kale ama ciidamada booliiskaba aan ku daro ayagana. Haddii la siin lahaa ciidamadaasi awooddooda kor loo qaadi lahaa, weliba ciidan aada u tababaran oo tayaysan ayaa jiro, laakiin ay la'yihiin keliya taageerada ama taakuleynta ay u baahan yihiin iyo mararka qaarkood ama marar badan ay dhacdaba inaanay helin mushaarkooda. Marka sababahaas ayaa ugu wacan runtii.
Waa tahay aad baad umahadsan tahay dhegeyse kale ayaan fursadtiina dhegeysamayna maqlaysaa? Magacaaga deegaankaa joogtid adigoo ku bilaabaya dabadeedna su-aasha aad qabtid aad wasiirku weydiinayso.
Bismillaahi raxmaani raxiim, waa maxamuud warsame oo jooga Jubbaland, Soomaaliland. Waxaan salaamayaa wasiirka gaashaandhiga cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi. waxaan uga mahadcelinayaa wasiirka waqtigiisa uu nasiiyey si uu qandiyo shacabka Soomaaliyeed ee dhegeysanaya. mudana wasiir, sida aynu la wada socono maalmihii lasoo dhaafay, ciidamada Itoobiya waxay ka baxayeen deegaano dhowr ah oo ku yaala bartamaha iyo koonfurta dalka. Rajinta deegaanadaasi waxay keentay in dowladda federaalka ay la soo gudboonaato xaalad adag oo xagga amniga ah. Hay-adda qaramada midoobay oo OCHA la yidhaahdo waxay sheegtay in xaalad bini-aadanimo ay ka dhalan karto, balse dad badan oo Soomaaliyeed maanta ku dhegeysanaya waxay aaminsan yihiin in ka bixitaanka ciidamadina ay mid siyaasadi ku lamaan tahay. Haddaba su-aashaydu waxay tahay, ay ciidanka Itoobiya uga baxaan mudane wasiir degaamada ay joogaan xilliga ay soo dhawaato doorashada Soomaalidu, isla markaasina ciidamadaasi maxay dib ugu soo noqdaan isla degaanadii ay hore uga baxeen marka doorashadu dhacdo ee dowladdu dhalato? Mahadsan tahay mudane wasiir.
Waata
su-aasha hore oo ah runtii inay ciidamada Itoobiya ay ka baxaan waqtiyada doorashada oo marka dambena ay kusoo noqdaan, aniga runtii taas ma qabo. Oo horta markaan dhegeysano sababaha ay Itoobiya ciidamadeeda ugala baxday goobahaas, waxaa ka mid ahaa oo ay sheegeen in aanay awoodin dhaqaale ahaan inay ciidamadooda ku taakuleeyaan oo ay ku hayaan halkaas. Marka waxaa laga rabaa runtii arrintaas in ay dowladda ayada ay mas-uuliyadeeda qaadato oo ay la xisaabtanto ciidamada Amisom oo ka baxa goobaha, ama hadday noqon lahayd ciidamada Itoobiya oo markaas hadday ka baxayaan xataa ay noqoto mar ay dowladda iyo ciidamada amniga ama ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeedba ay diyaar u yihiin oo ciidamadaasna markaas la diyaariyey inay ayaga ay awood u helaan inay difaacaan goobaha ay banayso markaas dowladda Ethiopia. Marka intiiba ma dhicin runtii, waxaas oo dhan waxaa la rabay wada hadal siyaasadeed in lagu dhameeyo. Waana aniga hadda ima muuqato inay arrintaas dhacday oo si kadis ahbay ciidamada dowladda Ethiopia uga baxeen oo tiyeeg lagu hadday noqon lahayd iyo degmooyinkii ka deegaanadii ka tirsanaa gobolka Hiiraan intaba. Hadda kasoo qaad masalan tusaale ahaan dhibaatada waxaa ka mid ah arrimahaas ka bixitaanka ay keenayso dadkii ka qaxay ama ka barakacay Tiyeglo maanta ayay gaareen magaalada Xudug oo ma aragtay ay u qaxeen oo halkaas oo ay ku noqdeen runtii barakacyaal ama IDPs runtii oo aanay meel haysan inay degaan. Marka loona baahan yahay in loo gurmado oo gurmad degdeg ah lala gaaro hadday noqon lahayd dowladda federaalka iyo hadday noqon lahayd hay-adaha samafalka ee caalamkaba runtii inay la gaaraan samafalkaas ama taakulaynta ay u baahan yihiin dadkaasi hadday noqon lahayd cuntada, daawada iyo biyaha intaba.
Waxaan jeclahay inaan aadno dhinacyo Puntland. Daacish dhowaan waxay qabsadeen oo ay la wareegeen magaalada Qandala. Marka qabsashada kooxdaasi Daacish oo Al-Shabaab ka go'day qaybta hadda halkaasi joogta Cabdiqaadir Muumin wadaad la yiraahdo hogaamiyo ay qabsadeen magaaladaasi, culays intee le'eg bay ku keeni karaysaa ammaanka guud ahaan Soomaaliya?
Runtii ammaanka Soomaaliya waxay kusoo kordhin kartaa culays iyadoo culayskii hore oo Al-Shabaab uu jiray in haddana culays kale oo Daacish ah, kooxo ka tirsan Daacish, inay qabsadaan oo la wareegaan maamulo muddo soo jiray oo runtii Puntland waxaan ognahay inay in muddo ahba ay xasilooni iyo nabadgelyo ay ka jirtay oo ay runtii mas-uuliyiintooda iyo maaragtay ciidamadoodaba ay aad arrintaasi ugu ammaanan yihiin. Laakiin hadda runtii waa dhibaatadii way gaartay oo in laga hortagana ay u baahan tahay. Hadday oo ayaga ay ku filan yihiinna inay ayaga maaragtay si degdeg ah arrimahaas ay usoo afjaraan si aanay ugu fadin ama usoo gaarin dalka intiisa kale, ama haddaanay ayaga ku filneenna in loo gurmado dowladda federaalka ay u gurmato iyo beesha caalamkaba ay u gurmadaan oo gacan iyo taageeraba laga siiyo sidii ay nimankaasi uga safeyn lahaayeen degmada ay qabsadeen oo runtii ah degmo aada istaraatiijiyad u ah. Marka arrintan waxay u baahan tahay kahortag, bay u baahan tahay kahortag. Haddaanay runtii arrintan ay nimankaas Daacish ay ku dhaqaaqeen laga hortegin, waxaa cudurkooda uu ku fidi karaa inay suurtagalna tahay inay gaarto dalka intiisa kale oo meelo kale ka tirsan goobo kale oo hadda nabad ka jirto inay haddana qabsadaan. Marka taasina ay keeni karto ama keeni doonto xasilooni darro guud oo dalka Soomaaliya runtii kusoo zaa'ida.
Aad iyo aad baad umahadsan tahay Cabdixakiin Xaaji Maxmuud Fiqi, sida quruxda badan ee aad dhegeystayaasha ugaga jawaabtay barnaamijkan su-aalihii ay kugu weydiiyeen, sidoo kalena barnaamijka inoogala qayb qaadatay. Kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee Gaashaandhigga Cabdixakiin Xaaji Maxmuud Fiqi. Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayuuna martiin noogu ahaa dhegeystayaal. Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. Waxaan u mahadcelinaynaa Fiqi iyo dhegeystayaashii kale ee barnaamijka ay nagala qayb qaadatay. Waa anigoo Jamaal Axmed Cismaan oo idin leh nabadgelyo.
Aadu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan. Haatanna dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha. Waxaa inala socodsiinaya Axmed Faarax Cali Dacha.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, qoraaga dunida ilbaxday ku nooli marka uu doono inuu wax ka qoro waayihii haldoor ka mid ah kuwii qarniyadii hore dalkiisa ka hana qaaday, wuxuu u ceelsadaa wax markuu noolaa uu haldoorkaasi isagu iska qoray, sida taariikhda noloshiisa ama hadduu gabya ahaa diiwaano uu ka tegay. Wuxuu kaloo qoraaga dunida ilbaxday la tashadaa markuu noolaa ama isla markuu iishayba dadkii haldoorkaas ay isku xilliga ahaayeen wax ay ka qoreen. Markaas buu soo ifbixiyaa qoraallo lagu kalsoonaan karo, qoraallo meel loo yeeli karo, cuskanna taariikhda dhabta ah, warar aan weydaarsanayn. Arrintaasi qorayaasha Soomaalida suuragal uma aha. Hogaamiyeyaashii tolalka soo maamulay wax quman kama naqaan. Maantana mala mooye cidina iyada oo hubta ma sheegi karto maansayahanadii magaca weyn lahaa goor ay dhasheen iyo goor ay dhinteen toona. sidoo kale magacoodiina allaha ka dhigay wax roon kama ogin dariiqaanadii dagaalyahanadii iyo takhtaradii soomaaliyeed ee ku caan baxay daweynta bukaanka iyo lafagurka kolba qofkii maskaxdiisa loo yaabo intay lafaha madaxu burburaan. Intaas oo idilna waxa eedeeda iska leh iyada oo aan lagu dambaabayna wax laga saari karaa farla'aantii uu afkeennu ku raagay. Allah u naxariistay Sayid Maxamed Cabdillaah Xasan oo sokeeye iyo shisheeyeba loo aqoonsan yahay aabbaha wadaniyadda casriga ah ee Soomaaliyeed iyo duqa maansadeedu wuxuu mootan yahay wax aan boqol sano dhammayn. Boqol sanana wax fog ma aha marka taariikhda ummadaha loo eego. Sidaasoo ay tahayna weli waxaan meel la isla dhigin goortii uu gabayga bilaabay iyo tixdii ugu horreysay ee laga maqlay tii ay ahayd waagii dabaqabashada taariikhda ummadda iyo suugaanteeda loo heelanaa. Ayaanu wax badan su'aalahaas ka toweynay daraawiistii aanu nolosha ku soo gaarnay, ha yeeshee nagama ay siin jawaabo ay hubaan madaxana loo ruuxi karo. Odaygii ugu dhiiranaa wuxuu ahaa kii ku adkaystay in gabay uu wadaadku tiriyo kii ugu horreeya uu ahaa allaa xoog leh, diin baa xarbi leh, tegis xajkii baa leh, gob baa xidid leh, xoor baa dhanya leh, dhaqasho xiitaa leh, xasad iyo xumaan laysku dilo xiisad balad baa leh. farsamo ahaan meedisada caynkaas u tirsani waxay leeyihiin astaamo laba ah oo iyaga u gaara, kuwaasoo ay kaga duwan yihiin meedisada gabayada kale ee caadiga ah. Astaamahaas inta aanan u gudbinse aan idin xusuusiyo shuruudda maansada hagaagsan lagu yaqaan shardiga ugu weyn oo ah qaafiyadda kolba lagu bilaabo oo maansayahanku uu ku idleeyo, sidaasna uu deelqaafka kaga ilaaliyo. Meelis walba oo gabaya waxaa qasab ah in laga dhexelo laba eray oo labaduba xaraf qurah ka wada bilowda, halka jaalada kale ee maansada laga rabo hal eray oo xaraf keliya ka bilowda. Laakiinse saddexdii meelis ee sayidka lagu sheegay iyagu xeerkaas waa weydaarsan yihiin, inkastoo qaybta gabayga ee maansada Soomaalida ay qudhoodu ka tirsan yihiin. Marka hore, alaaba gabyaaga habkan wax u tidiyaa wuxuu meeliska u qaybiyaa saddex dhudood oo mid waliba uu ka bilowdo xarafka uu gabaygiisu ku qaafiyadaysan yahay, halka sidaan soo sheegay gabayada caadiga looga baahan yahay oo keliya laba eray oo isku xaraf ka bilowda meelo cayimanna meeliska ka kala gala. Waxay u badan tahay saddexdaas dhudood ee meeliska noocaanihi uu ka kooban yahay in ku walba ujeedo gaara loo xambaariyo, sidaasna uu macno ahaan kaga madax bannaanaado qaybaha kale ee ay meeliska ku wada jiraan. Marka labaadna, wuxuu gabayga noocaanihi kuwa caadigaa kaga duwan yahay dabeecadda dhammaadka meeliskiisa. Guud ahaan, mardhif amooye meelisyada gabaygu waxay ku idlaadaan shaqalada gaagaaban ee shanta ah midkood iyo xarfaha ya-da iyo wa-da oo iyagana afyaqaanadu ay shaqalka warqab ku tilmaamaan. Kuwan aan hadal haynaase waxay ku wada dhammaadaan erayga leh oo shibanaha aynu haada u naqaani uu ugu dambeeyo. Labadaas sardi ee uu dusha u rita dartood waxaa muuqata maansayahanka habkan wax u tidayaa inuu doortay hab loo gabyo oo adag, hal abuurada u bareeraana ay aad u tiro yar yihiin. Mararka qaarkood waxaadba moodaa in maansayahanka sidaas u gabyaa uu dhoolatus ula jeedo, dhoolatus uu ku muujinayo af aqoontiisa iyo awoodda inta ay isku meheradda yihiin uu dheer yahay. Sidaa darteed, layaa ma laha tixaa qaabkaas loo tiriyaay inay tiro ahaan ku yar yihiin maansada raggii hore naga soo gaadhay. Sayid Maxamed oo keliya ayaa laga hayaa tixaa qaabkaa u tirsan oo qaafiyad ahaan aan midaysnayne uu tuduc waliba xaraf gaara ku socdo. Waxaa ka mid a tuducyada xarafka xaada ah uu qaafiyadda uga dhigay oo ah kuwii aynu soo marnay. Waxaa iyagana la hayaa tixa kuwaas la dabeecada si ay qaafiyadda ku kala duwan yihiin, taasoo laga garan karo tuduc waliba inuu ka haray gabay markiisii hore iskiis u madax bannaanaa, hase ahaatee ay wariyayaashu kala iloobeen. Tuducyadaas waxaa ka mid ah xarafka ra-da mid ku tirsan oo ah rabbaa deeq leh, roob baa qabow, raaxo nabad baa leh, jannaa ruga, raxmaan baa baryale, راعس النبي باله ورد في جسله ولي با في الله ربيت شرعاله يحرف كحال على بذا تلوع كقافية ريسا متكودنا عن الدين هرمري كي أها ألا حوق له دين با حرب لا تجيس حج كي باله قبا حدد له حور با ليالي نغاش حيطاله حسد يحمان ليسكد له حيسد بلد باله أقل حيلر وين حال قباد حيلر شقاراله حرم إيا وناد لوحيسو يحدد قلبات باله وحنكا حصون إيا حمار حول باري باله يتدعو ساقنا وحرفك تعالى كقاضي أوها تنا أذوله تيعبا قد قدن تهنما قيق له تكراثي ديس له حورها تكتيقا توقع عني قاله وحسو تبادبا لباح تيس مرام عله يحرها سعان اسكو حرفك عهين إلا يهين كوي سيدك أقوه ريي وإلا أهنوين محايرة إقالة عذاك وحروح قبل برقه وماسكو بالله بكرو قار كالي أو كميدا وضيادي تاريخ لسيد كيامان سيدي سلق وريسان تيلي وحيكو ورمين كون يساقال بقولي أفرتي كهر إنان سيدكو قبي تيلين سند كاسو أها كي أيد عذاي قوبتي تلبالي إدرا ويسي سلاحون وقو تبتاي سيلو بدن يهينة وسند كاس مركة أوتيلين أيو قبل يقعراع الكأيو حق ورنك إسوقو تيلا ee Soomaali oo udil wada gaaray kaaso hadii maasada Soomaalida aanu ku jireen ay wax weyn ka maqnaan lahaayeen waa jiilay sanadkii uu tiray mar labaad taas iyaduna way gali weeydeen maxaa yeelay jiilay waa ciyaar culus tahay qof markaas maansa bilaabaya gabay uu isku duwi karo الله المحرسته موسى قرال او كميد اها علمي بارياشي تاريخ الدراويش تدبق اللي تلي ما سادة سيد كان آدو تعالى ايا درويش للبرعاء وحو بري ويدي اسل سؤاشا عن توابتي لقوبينو سؤاشا مالا يقان تحدي اقوه رئيسي من اوبالات كتلياتي ايا هاي درويش كاس او محمود تامع مقا عيسو اها محمود دالينا لقونا عنيسي تلي ايا موسى او توابي waxaan maqli jiray isaga oo diinta mooye aan sayidku markaas ka hor wax gabay aan lagu aqoon ayaa maalin maalmaha kamida waxa lagu yiri sheekh maxamed oo waliga inna wax gabay ah ma isku dayday markaas buu maariyay masafo saddex tuduc ka kooban oo ahayd waxa aradka laga sheego dhagaha uu aqdaama ah isha waxaan ka qaadana anigoo ilaala ah arin iyo wixii ii agna uurkayga aan ku haystaa anigana taas ayaa ila ah wax la rumaysan karo egeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha maanta halka aynoo joogo waa inuu todobaadka soo aadan iyo kulan mid ah hadduu eebbaydmo
intaasna waxay naga eeg barnaamijkii dhaqanka iyo hiddahana waxayna la socodsiinayay axmed faarax cali daash ida chaaguud ahaan bregiisalintaas waxaan ku soo gabagabaynaynaa idaacaddeedii fiidnimo falastiin axmed iimaan iyo anoo ismaaciil xuseen farjareed la socodsiinay waxaan idinka tegnaa heesta socodkeeda maqlaysa
kay shareero shibqa inta galay shamah shamah dalamaha mahan kay shareero shibqa inta galay shamah shamah dalamaha shanqadi bahaysaba shabka inta la soo kacaye shanqadi bahaysaba shabka inta la soo kacaye hedmoodi bahal ka shash karahe ahmoodi bahal ka shash karahe shibmaayr chaaylo dadki dadki shibmaayr chaaylo dadki dadki mulla shiray dugaagi mulla shiray
ma la shuray.